Halo, selamat datang di Cemilan Horror Podcast. Kembali lagi bareng miminnya Cemilan Horror di sini. Ya, terima kasih buat kalian yang selama ini sudah mendengarkan podcast ini. Dan mimin kembali lagi akan menemani atau menyita waktu Anda. Terus saya sudah dengerin ya. Yang bakal dengerin ya beberapa puluh menit ke depan yang akan membawakan kisah horor, sebuah thread horor lagi dari Mbak Lely Roshida. Sebelum dimulai, jangan lupa follow Twitternya Mbak Lely Roshida. Twitternya cuma horror podcast. Wah, kalau ada distract nih sama backsoundnya, kecilin dikit ya. Oke, okay, udah berikan. Oh ya, jangan lupa balik lagi tadi, jangan lupa follow Twitternya Mbak Lely Roshida @Lely_Roshida. Di sana banyak thread Twitter horror. Tentu saja ada yang fiction, ada true horror story. Jangan lupa juga follow Twitternya miminnya Cemilan Horror juga ya. Terus follow Spotify-nya, klik follow sambil dengerin, kan bisa tuh ya kan. Jangan lupa. Oke, kita mulai ceritanya ya. Sebuah thread Twitter dari Lely Roshida, kisah penghuni pabrik rokok, merupakan kisah gangguan yang dialami oleh sekuriti pabrik rokok. Tiga bulan sejak di-PHK dari pabrik kemasan, aku mulai berusaha mencari pekerjaan baru. Namun, hingga sampai saat ini aku masih juga menjadi pengangguran. Uang pesangon yang hanya 15 juta nyatanya sudah hampir habis. Namaku Freddy, lelaki 30 tahun. Istriku adalah seorang guru sekolah swasta yang gajinya gak sampai sejuta. Aku sebenarnya gak mempermasalahkannya karena bagiku, jadi seorang guru adalah sebuah tugas mulia. Apalagi istriku sangat menyukai anak-anak. Kemarin ada seorang teman yang menyarankan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi security. Biayanya sih lumayan mahal, sekitar 3 jutaan. Namun katanya itu juga buat kebaikan kedepannya. Sebab menjadi satpam yang punya sertifikat akan lebih mudah mendapat kerja di tempat yang bergengsi. Banyak sekali yang mendukung karena kata mereka fisikku lumayan bagus. Wajahku juga good looking dengan badan yang atletis dan gagah. Setelah berembuk dengan istri, akhirnya aku bertekad juga. Meski uang pesangonnya sudah hampir terkikis habis dari dompet dan hanya cukup untuk biaya beberapa minggu ke depan aja, kami berusaha sehemat mungkin untuk mengurangi beban biaya sampai aku benar-benar dapat pekerjaan. Sebulan setelah menjalani training, akhirnya aku dapatkan juga sertifikat itu. Dengan bantuan dari beberapa kawan, aku pun diterima sebuah pabrik rokok daerah industri di kotaku. Jaraknya dengan rumah nggak terlalu jauh sih. Dengan motor paling 15 menitan sih. Hari pertama aku bekerja, aku masuk shift pagi. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Di pabrik ini ada 3 shift. Hampir sama seperti pabrik-pabrik yang lain. Awalnya semua terlihat normal dan lancar. Hingga seminggu ke depan. Minggu kedua, aku boleh dialih tugaskan menjadi shift siang. Yang jamnya dimulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, dari sinilah kejanggalan-kejanggalan itu dimulai. Waktu itu saat hari mulai malam, setelah aku melakukan tugas keliling gudang, tepatnya sekitar jam 8 malam, entah seperti ada yang lewat di tengkuku. Padahal aku berada di pos satpam loh, di ruangan yang berukuran 2x3 meter, tertutup, sangat mustahil jika tiba-tiba ada angin masuk. Karena ada pintu dan jendela tutup rapat, dan kipasan kecil yang berada di pas meja juga sedang kutatap. Gak mungkin anginnya beralih ke belakang leher. Bulu kuduku seketika meremang begitu saja. Kusap tekuku dengan sedikit bergidik, lalu perlahan mengedarkan pandang ke belakang dan sekitar depan ruangan. Namun, tak kutemukan apa-apa. Aku kembali fokus ke depan sembari memutar radio untuk mengusir sepi dengan sedikit memperbesar volumenya. Saat ku alihkan frekuensi untuk mencari lagu-lagu yang kusuka, tiba-tiba radio itu gemersak. Hanya bergemersak. Tak ada suara musik atau apapun. Lalu ku goyang-goyangkan radionya, berharap bisa kembali berbunyi tentu saja. Tetapi hanya ada suara kerasak-kerasak dan dengingan yang kian melengking. Aku berdecak sendiri. Shhh, gimana sih? Tadi gak apa-apa kok. Gumamku sembari terus memukul-mukul dan menggoyangkan antena radio. Suara suatu jatuh mengenai atap pos dan seperti terasa menggelinding ke bawah. Wah, pasti mangga nih yang jatuh, pikirku. Karena di atas pos emang ada pohon mangga yang sudah mulai berbuah. Lalu kulangkahkan kaki keluar pos mencari-cari keberadaan mangga yang aku pikir itu mangga jatuh. Lama aku mengadarkan pandang, namun juga gak ketemu mangga yang jatuh itu. Kemudian aku ambil senter dari saku dan beralih ke samping pos. Tiba-tiba mataku melotot tajam saat menemukan gelundung beringis yang kusorot lampu senter. Gelundung beringis. Kalian tahu gelundung beringis? Ya. Dia adalah sebuah hantu kepala yang suka menggelinding. Aku mengantung menatapnya. Bibirnya meringis, menampakkan giginya yang kuning panjang berantakan. Begitu pula dengan rambutnya yang acak-acakan dan sedikit botak. Kakiku mulai gemetar tak karuan. Dan setenaga yang ada, secepatnya aku ambil langkah 1000 untuk masuk kembali ke dalam pos. Meski detak jantung berdebar tak karuan, aku meringkuk di bawah meja karena aku gak tahu lagi harus kemana. Aku berusaha melawan takut sendirian di dalam pos hingga jam 10 malam. Kemudian suara tarikan gagang pintu mengagetkanku. Aku terperanjat, berdiri tapi terbentur meja. Aduh. Kepalaku terjedot meja. Pakeku. Lah, kamu ini ngapain tuh bawa meja? Suara Pak Tony, satpam lainnya yang menemukanku mengusap-usap kepala habis terjedot.
Anu Pak, aku takut Pak. Tadi barusan aja aku ketemu gelundung beringis Pak di depan.
Jelasku sambil menuding tempat aku menemukan gelundung beringis.
Lah Mas, wis biasa iku Mas Fen. Mau kenalan dia.
Gak usah takut. Cuman ngunut tok kok. Gak bakal gigit-gigit kamu juga kok. Jelasnya enteng. Aku hanya bisa menyunggingkan senyum sambil terus mengusap kepala yang habis terjedot. Itu masa belum seberapa, Mas. Tambah Pak Tony sembari menepuk bahuku. Aku melotot menatapnya, namun ia tertawa terbahak. Wes, pulang aja sono. Simpan tenagamu buat besok ya. Sembari tertawa, saat aku mulai melangkah pergi, yang menyisakan beribu pertanyaan tentang apa yang dimaksud perkataan Pak Tony tadi. Di hari kedua shift sore, aku sudah mulai mempersiapkan mentalku lebih kuat. Karena aku merasa malam ini bakal akan ada lebih banyak gangguan. Benar saja, saat senja mulai tampak di kaca depan pos, seperti ada yang bolak-balik gitu. Bayangan yang bolak-balik ngintip. Aku tahu itu bukan manusia, karena semua karyawan berada di dalam pabrik. Gak mungkin mereka keluar begitu aja saat jam kerja seperti ini. Aku berusaha so santai, tak mempedulikan. Meski tak bisa kumpung-kumpung kiri, keringat di dahi dan telapak tangan bercucuran tanpa henti. Hingga saat malam, kulihat ada sosok hitam yang bergelantungan di pohon nangka depan gudang barat. Tah, itu apa? Bentuknya sih mirip Mr. Gen. Mirip genderuwo dengan bulu hitam lebat menutupi tubuh. Perawakannya juga tinggi besar. Akan tetapi, tingkahnya seperti monyet. Ngayun-ngayun dari satu ranting ke ranting lainnya. Pokoknya serem banget deh saat kami bertemu pandang. Mata merahnya melotot dan wajah hitam legamnya itu sukses membuatku seperti mati rasa. Berkali-kali pula kulihat ada banyak anak berlarian di depan gudang tengah. Mereka berkejar-kejaran lalu menghilang begitu saja di balik tembok seperti menembus. Semakin hari, aku mulai membiasakan diri untuk lebih kuat, meski rasa takut tetap ada, bahkan lebih terasa. Minggu selanjutnya, aku ditempatkan di shift malam, yaitu yang dimulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Awalnya aku mulai sedikit ragu karena bukan soal kantuk yang belum terbiasa, tapi juga soal sosok-sosok malam yang menjadi tantangan tersendiri buatku. Saat masuki jam 1 dini hari, angin mulai terasa begitu dingin menusuk. Berkali-kali tutup mulut menahan dari menguap sebab kantuk yang mulai tak terbendung. Mataku terasa lengket ingin menutup. Kutopang wajah dengan dua tangan di atas meja. Saat kantuku hilang seketika, saat ku dengar suara tangisan wanita yang begitu menyayat hati. Suaranya membuat semua bulu-bulu di tubuhku meremang. Mata seketika melotot menyusuri pandang. Ku teguk ludah sendiri, berharap segera berlalu. Akan tetapi, semakin lama, tangisan itu seperti semakin mendekat. Membuat air seni tiba-tiba terasa di pucuk seperti ingin dimuntahkan. Ku gelamkan erat jari jemari menahan rasa angin kecil. Aduh mbak, jangan usah, aduh please, ini saya cuma kerja, tolonglah mbak please. Waduh, saya kebelet pipis ini. Aku bergumam sendiri mencoba berkomunikasi. Tak dia tahu apa yang ku maksud atau tidak. Yang penting aku sudah berusaha. Kembali aku tersentak saat terdengar suara nyaring klakson truk yang sedang menanti depan pabrik. Dan tergesa aku berlari menutup pintu gerbang membuka pintu gerbang untuk truk segera melaju masuk.
Bang, bang, tolong saya sebentar ya, please, please, please.
Kataku seraya mengambil celana sendiri menahan air tubuh yang sudah semakin mendesak. Supir itu turun dan beranjak mengikutiku. Ia menghentikan langkah saat kami sudah berada di depan toilet. Maksud sampean apa sih? Tanya supir menuslid.
Gini loh mas, tungguin saya bentar aja ya. Tungguin bentar aja ya bang. Saya kebelet banget ini. Saya takut.
Izinku sambil mengaturkan kedua tangan.
Yowes, cepat.
Takku pedulikan dengan sigap. Aku menuntaskan hajat tanpa berpaling kembali. Setelah selesai, kubuka pintu kasar, pastikan abang supir masih berada di tempatnya.
Ternyata sudah dia sudah tidak ada.
Aku terperanjat saat menemukan sok nenek dan kebaya dan jarik batik sedang bersimpuh di sebelah toilet. Kakinya panjang dan mengecil di ujungnya. Rambutnya putih berantakan, memandangku lekat tanpa kedip.
Astagfirullah,
ucapku kaget dengan perasaan berkecamuk. Aku memutar otak, kubungkukkan badan dan merentangkan tangan kanan ke bawah, lalu berjalan melewatinya seperti orang sedang permisi.
Amit-amit mbak, amit-amit, kulo badai lintang mawan ge. Misi mbak, misi, saya melewat aja ya, gitu.
Kataku penuh hormat dan ngeri. Kulirik ia masih setia memandangku dengan tajam. Hingga aku benar-benar keluar dari toilet ini dengan langkah terpirit-pirit. Kulihat abang sopir tadi sudah berada di depan gudang bersama beberapa karyawan yang sedang mau dus-dus rokok.
Bang, malah ditinggal sih saya. Ngeri tau gak?
Ucapku padanya sedikit geram.
Lucu sampean ini kayak anak kecil aja.
Jawabnya sambil mengejek. Buat bibirku merucut ngambek. Aku mulai sedikit lega karena suasana menjadi ramai. Kulewati malam ini dengan perasaan damai sampai pagi menjelang. Di suatu hari, aku berbicara dengan istriku.
Dek, kayaknya aku udah gak kuat lagi ya kerja di pabrik itu.
Ucapku pada istriku yang sedang aduk kopi.
Loh, gimana sih mas? Baru aja 3 minggu kamu kerja, masa udah nyerah? Belum juga gajian.
Ia menengus lesu mendengar kesahku.
Bukan karena apa-apa deh. Gangguan mistisnya itu loh yang bikin mas gak kuat.
Jelasku sambil membuat ia berpaling cepat menatapku.
Gini loh mas, derajat manusia itu lebih tinggi loh dibandingkan makhluk lainnya. Kamu fokus saja pada titik itu. Insya Allah jadi kekuatan sendiri buat kamu.
Tuturnya halus penuh makna. Dan aku mulai ngangguk meresapi kata-katanya, mencoba berpikir positif dari kalimat yang dilontarkan istri. Benar sih katanya, kayaknya aku harus lebih kuat menghadapi ini. Toh mereka juga makhluk Tuhan. Sudah memang beda. Sudah memang adanya kita hidup berdampingan, meski dengan dunia yang berbeda. Hari ini aku masuk shift siang. Sejak subuh tadi, kata bapak manajer, lampu depan kantor meledak-meledak dan mati. Ia sudah melepon teknisi listrik. Katanya sih nanti sore petugasnya baru datang. Ia mintaku untuk mengawasi karena ia akan keluar kota. Sekitar jam 16 sore, petugas listrik mendapati janjinya datang. Kemudian kututuni ia ke dalam, lalu membantunya bagian tangga. Dengan sedikit kurauan, kami pun larut dengan suasana riang. Suara lampu dan salah ya. Suara lampu sentruk yang akan masuk ke wilayah pabrik terdengar. Bergegas aku pamit dari petugas listrik yang buka pintu gerbang. Aku sibuk dengan aktivitas waktu tanah, sampai lupa pada petugas listrik yang tadi ku tinggal. Hingga senja mulai menampakkan wujudnya, aku temukan makan abang petugas listrik lari potong mateng ke arah.
Ngapain bang?
Tanyaku padanya yang masih berusaha menstabilkan nafas yang tersengal-sengal setelah berlarian.
Waduh bang, besok aja aku terusin ya. Tadi aku kaget loh, tiba-tiba dibentak sama gendruwo. Suruh pulang kayaknya.
Jelasnya dengan peluh bercucuran.
Ya udah, siapin aja mentalnya buat besok ya mas.
Tepuk pundaknya seakan sok berani. Padahal andai aku ada di posisinya, mungkin aku sudah jatuh pingsan dari atas tangga. Ia pamit sembari berkali-kali melirik mata ke ruang itu, seperti antara penasaran dan takut. Entah dia berani kembali lagi besok atau enggak, aku nggak tahu. Kian hari, gangguan-gangguan dari para penghuni pabrik kayaknya semakin intens. Tapi aku sudah mulai membiasakan diri dan semuanya gak ada. Bagiku mereka hanya ingin eksis, pengen nunjukin eksistensi aja gitu, bahwa mereka ada dan nyata. Mereka takkan mengganggu bila tak diusik, takkan membalas bila tak dendam. Kini aku boleh menikmati perjalanan ini dan akan terus bertahan entah sampai kapan. Meski tak dipungkiri, kaget dan takut sering melanda saat tiba-tiba mereka nongol gitu aja. Dan yang paling mengganggu yakinnya adalah suara tangisan dari Mbak K, Mbak Kanalit Nuk, yang begitu menyayat hati. Ingin rasanya ku ambil dan menangkannya, tapi apa daya. Andai, sampahnya tuh manusia loh Mbak. Tamat. Itulah akhir dari kisah Twitter kali ini dari Mbak Leli Roshida dengan judul Penghuni Pabrik Rokok. Sebenarnya gue rada relate dengan cerita-cerita kayak ini karena ya gue punya kakak yang dulunya itu pernah kerja juga di pabrik gitu. Ya bukan pabrik rokok sih, pabrik elektronik gitu, komponen elektronik dan ya jamak lah kita dengar, sering kita dengar kalau pabrik-pabrik gitu itu pasti banyak yang nunggu lah, tinggal mereka nongolin eksistensinya atau enggak, karena ya kita nggak tahu gitu lahan pabrik tuh dulunya apa aja di situ dan ya, dalam prosesnya pasti ada sesuatu yang terjadi dan ya pasti bakal ada penunggunya. Walaupun itu baru, pabrik lama apalagi bekas pabrik, nyata ya udah. Dan episode kali ini disponsori oleh, nggak disponsori sih, caranya disponsori oleh ya begitu, Sisrim. Mavidon C1000. Gak, ini cuma cara ngiklan aja kali ya. Jadi karena ya kondisi pandemi gini kan, ya lumayan lah biar nambah-nambah imun. Oke, juga tenggorokan tetap basah pas kita baca. Oke. Segitu saja untuk episode kali ini. Gue Mimin, cemilan horor. Pamit undur suara. sampai bertemu lagi sobat CHP atau teman CHP kali ya. Bye bye. Assalamualaikum.